Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Sekundene de går ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at fra det sted vi først får øye på han, vil han bruke over to minutter inn. Over to minutter, helt sikkert.
Ja da! Dette blir revansje for Øystein Pettersen og Petter Lundbukk. De olympiske mestere i sprintstafett.
Du kjører briller?
Ja, men det ikke fordi jeg ser dårlig. Nei.
For at du skal se kul ut?
Nei, ikke det heller. I så fall så det dårlig, feil plattform. Feil plattform.
Ja, altså du bruker ikke briller for at du ser dårlig, og det ikke for å se kul ut. Hva det for da?
Se her, du en novise når du kommer til søvn, Øystein Pettersen. Det skuffer meg, du som har vært toppidrettsutøver. Restitusjon viktig. Så hva det jeg har på mine øyne? Disse glasøgene blue light blocking glasses. Ja da. Og hva det de gjør? Jo, de sørger for at kroppen når det blir kveld, og nå det jo kveld, vi spiller dette mandag kveld, så sørger den for at kroppen begynner å produsere melatonin i det riktige mønstret den gjør det. Altså det vil si, hvis man da har masse lys, ikke sant? Sånn skjerm og sånne ting. Ikke bra! Ikke bra! Men for å kunne snakke med deg, og for å se det vakre fjeset ditt, så må jeg jo ha skjerm da, vet du. Og da det bare å få på glasøgene som blokker det dårlige lyset, så jeg bare får det gode lyset inn.
Ja, jeg tenker to ting.
Ja.
Umiddelbart tenker jeg to ting.
Ok, du vet ikke om jeg vil høre det.
En. Altså, du har alt for lite å gjøre. Og du har alt for liten belastning i livet generelt, i og med at du usikker på om du får sove på slutten av en lang dag, fordi at du ikke tar på deg briller som beskytter lyset som kommer fra skjermen. Det det ene. Det andre at jeg tenker, du kommer til å dø på fjellet mellom Rena og Birken.
Ikke det, jeg er så lenge.
Du blir den første som melder deg på å gå Birken, som sitter hjemme på Grunnløkka her i Oslo, med briller. Altså, jeg visste ikke at det var så sensitiv. Vi burde jo holdt oss i 3000 meter. Dette blir din undergang.
3000 meter? Var jeg ferdig med å bli min undergang? Altså, jeg har et sett Achilles scener, jeg som forteller den historien. Nei, men altså, trikset nå at jeg tenker at jeg skjønner at det for sent å trene seg i form til 25. februar, men jeg tenker nå å restituere meg i form til 25. februar.
Ja.
Det hypotesen.
Ja, men
det er fint å se deg igjen. Det er kaffetid, så jeg skjønner at det en slags selvmotsigelse her å sitte og pimpe koffein mens man sitter med blue light blocking glasses. Det en gedigen selvmotsigelse. Det er et par skritt fram og drøssevis.
Ja, men altså, det hjelper sikkert litt. Altså, det blir ikke noe dårligere å ta på de brillene. Det gjør det ikke. Men jeg... Ja. Nå har jeg kommet til nytt her nå.
Ok.
Jeg har blandet igjen nå. Jeg kjørte en rolig blanding, så jeg heiv opp i en rolig 250 grams påse med blå java oppe i Colombiasen. For jeg tenkte sånn, jeg fikk ikke helt taket på Colombias. Så tok jeg blå java, det en gammel favoritt. Lys, ledig, medium roast, ikke sant? Blandet ned i.
Det next level shit, altså, når du begynner å lage din egen blend av Coops blender. Jeg vet ikke om det smaksteamet i Coop, for det jo, vi må huske at her det da helproffe kjennere som har brukt masse tid på å velge ut de rette gårdene, de rette jordsmannene og de rette bønnene fra disse gårdene, for da å lage denne smakserien til Coop, da, som vi snakker om, som det jo, det liksom Rolls-Royce'en av kaffe. Og det der vi liker å ligge det. Ja. Og du mener altså, da, det jo ganske fremoverlent, å påstå at du kan da blende en bedre variant, basert på blandene deres eksisterende mikser?
Nei, altså jeg tenker jo at den jo blenda fram og lagd utifra ekspertpanelets smaksløker. Og det jo det går ikke an å angripe det. Men det går heller ikke an å angripe at vi smaker jo litt forskjellig, vi litt ulike, og kanskje jeg har litt andre smaksløker enn denne pokalen som har funnet denne blenden, ikke sant? Så da prøver jeg meg fram, så jeg lager min spesial. Jeg skal ikke gå det I næringen, og jeg trenger ikke engang å nevne det igjen, men jeg står for det. Jeg blander, og jeg liker det. Det som det gode gamle, du vet når du var på bursdagsselskap før, så tok du blandings. Da tok du Villa Faris.
Ja, ja, ja.
Og du kan ikke, du angriper, liksom, du bedre enn Villa Faris? Nei. Eller, ja, og cola og solo, ja.
Vil du høre en ting der? Jeg, blandings, ja, det var noe jeg drev med. Og vil du høre en ting der? Jeg vokste opp på Skedsmokorset, og da du jo programforpliktet til å være LSK-fan. Og I ung alder så trodde jeg at jeg hadde funnet opp en genial brus. Det var da en brus blandet, det var Coca-Cola med Roma brusfabrikk, lokale, shoutout til de, Asina brus, blandet sammen I en slags sånn, du skjønner fargen, ikke sant?
Ja.
Og jeg tenkte, og den, og jeg elsket det, og jeg drakk det hver lørdag kveld, det var ikke lov med brus ofte på Skedsmokorset selvfølgelig. Og så tenkte jeg at jeg hadde funnet opp det, og så gikk det et par år, og så plutselig lanserer LSK, LSK-brusen. Og det altså, det var en blanding av cola og appelsinbrus. Den varte ikke lenge, for det var ingen andre som likte den av meg. Jeg var jo flittig kunde, for da slapp jeg, og det var billigere. Da var en slapp å helle ut halve soloen og halve colaen. Så var jo men så jeg har blitt, jeg har opplevd det tidlig, at her gjelder det å kjenne patentverket, og ta patent. Så det var, det var en digresjon.
Men det vi gode på. Men du hadde en fantastisk tur I går.
Ja, vet du hva? Jeg har lyst til å sette an tonen for å snakke om disse, for det du også hatt en tur den siste uka. Og vi har fått et limrik av vår gode venn Nordgarden, og det setter så innmari tonen for veien til 25. februar. Så her det bare å skru opp Prokhorovs jubel, og så skal vi høre Nordgarden. Det nå full panikk eller krise? Tiden nærmer seg hvor det skal vise. Det skal vise seg hvem vi vil se først nå frem. Blir det pølsa, Hanso eller Risa?
Den deilig. Den deilig.
Det setter tonen.
Ja, det eneste jeg lurte på der var liksom... Jeg tror ikke Prokhorov hadde så mange jubelbrøl, men det jo en annen sak.
Hvis det noen Prokhorov-fans der ute som hører på, send oss en melding.
Ja, for det. Jeg lurer på faktisk om han ble drept tragisk nok en bilulykke også. Jeg vet jeg faktisk.
Nei, det her må jo finne ut av, Prokhorov. Ja,
det kan jo godt hende at han... Altså, det jo litt sånn som skjer borti der, at hvis du på kamp med Putin, så det, før du vet ordet, så det liksom et eller annet som skjer med det.
Ja, men altså, hvor mange ord det I Prokhorov? Her fant jeg han. Vet du hva, han, dette ikke kødd, dette jo helt forferdelig. Prokhorov omkom om morgenen den 10. oktober 2008, etter å ha blitt påkjørt av en bil I det han gikk over en gate ved en jernbanestasjon I byen Vladimir. Ja, det burde du jo tenkt på det før du flyttet. Det helt forferdelig. Altså det jeg synes jeg vet ikke om vi skal komme oss videre fra dette. Det var jo
Nei, men vi går bare videre. Vi sender vi det, år, vi alle de gode tanker vi kan få, og så tenker vi på alle jubelbrølene som han fikk. Men jeg tror ikke han ga så mange jubelbrøl.
Nei,
han var ikke typen til det.
Han var ikke det.
Nei, han var som Bolsjunov. Gikk fort, jublet ikke så mye.
Ja. jeg tror han tok hadde et større medisinskap enn jeg tror Bosjonov har. Det det siste vi skal si om Fredovers minne.
Vi lar okay. det ligge der.
Ja, vi gjør det. Men Øystein, jeg veldig, veldig nysgjerrig. Utrolig nysgjerrig på ting. Og det i forrige uke så skulle du ut for å ta en liten sånn testkjøring av randonneutstyret som du hadde skaffet deg. Matshus eller Koto har vært så rause og sørger for at du topp utstyrt til 25. februar, da vi skal gå fra Arena til Lillehammer. Du på randonnee, jeg på felleski og Riese skal stake. Og dette utstyret ble testet på fredag, var det ikke det forrige uke?
Jo, det stemmer.
Ta oss gjennom dette, for dette jo helt sinnssykt. Hva sier folk i Lillehammer når du trapper opp på Birkebeiner stadion med da randonneutstyr for å gå i skiløpene?
Jeg gikk jo til og med hjemmefra, men jeg tenkte, ok, greit, jeg må jo teste dette. Hvordan det fungerer? Aldri gått på rando. Så jeg taper meg slalom skia jeg og drar med randobindinger og full jubalong, jasser ned så tenkte jeg går inngalomi og
det en kjent rute for folk det, som
i det, også det en ganske lett trasé, så tenkte jeg jeg begynner der og det jo ikke så innmari mange stavtaker ut i den turen, og jeg tenker sånn du skal leite lenge. Du skal leite lenge etter langrennsski som egner seg dårligere i langrennsløypa enn slalomski. Og jeg tenkte sånn, ja, men dette blir... Jeg skal i hvert fall ikke fortelle Riese og Hans om hvordan dette her eller hvordan... Jeg skal ikke gi dem den gleden. Det skal de finne ut 25. Men, og nå, dette kan jo høres litt sånn klyset og flåset ut, men det jo en del som vet hvem jeg spesielt hvis jeg har på meg skiutstyr.
Ja, og du sa jo til meg at du valgte jo tidspunkt du skulle ut og gå litt strategisk, for du tenkte at du har ikke noe behov for å møte så mange. Du har liksom ikke, det skal ikke være så mye blest og styr rundt at pølse ut og gå på randostyr. Du trengte ikke den, det sa du.
Nei, så jeg...
Men du bommet litt der.
Ja, altså, jeg gikk jo, jeg valgte midt på dagen, for da tenkte jeg at da har de aktive løperne gjort unna treninga, ikke sant? Det ikke så mange igjen, så jeg kan gå litt under radaren når jeg først skal gå på langreski, men så... kommer jeg inn til Birken skistadion.
Ja.
Etter å ha gått nesten en runde i Ingalomi. For de som kjent, da har jeg gått nesten 15 kilometer på slalomski. Kommer jeg inn på Birken, og først jeg treffer der, en god venn, Sjur Røthe. Bli som lerke, og han så lite stresset, vet du, Sjur. Så han liksom, ja, men det greit, jeg kan gå litt kjempesakte ved siden av deg, for jeg ser du gå på noen ski som helt håpløse. Og vi går og prater litt om løst og fast, mest om skiene selvfølgelig. Ja. Og så viser seg at jeg har jo da liksom rotet meg rett inn i det som VM-laget, altså Norges VM-lag, sin oppkjøringscamp. Så i løpet av de første 4 minutter jeg går, så plutselig så går jeg liksom sammen med Emil Iversen, Pål Holberg, Simen Hegstad Kryger, Amundsen, Valnes. Altså, jeg jo den eneste mannen i verden som går på slalomski med siden av verdens beste skiløpere, når de går på racingpreppa, topp konkurranseski, langrenn.
VM-ski, ja.
Ja. Og så tenkte jeg sånn, ja, dette jo flaut. Og jeg tenker også inni meg, ikke sant, at jeg vet jo ikke, Valnes yngre enn meg for eksempel, jeg vet jo ikke om han noensinne har sett opp til meg eller ikke, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte da jeg gikk, at han gjør det i hvert fall ikke nå.
Han gjør det hvert fall slutt.
Ja, jeg, altså det var så krise, og så hadde jeg bare visst at, men det skulle jo bli verre. Det skulle bli verre. Nei, fordi, ikke sant? Og så gikk vi nå der, så lurte jeg på, ja, hva skal dere liksom? Nei, de skulle kjøre en 50 minutter terskeløkt. Ok, ja. Kjører vi ned på stadion? Glir ned på stadion? Og de har jo selvfølgelig ikke bare ha VM-laget samling, men de har også mediedag. Ikke sant? Så der kommer jo alle Norges VM-håp susende inn, god stemning. Og så treffer jo hele media-Norge, står jo der. Og de av dere som ikke kjenner meg som idrettsutøver, men altså, jeg var jo aldri den beste, men det var alltid litt sånn klovneri og fiksfakseri og litt sånn artig rundt meg. Og altså, der sto Ernst da Lersvind. Han har ikke sett meg siden jeg sledda ut av landslaget i 2014, ikke sant? Og det siste han husker av meg var et sånt bilde fra Düsseldorf, han var naken. Plutselig sto jeg der igjen, i slalomski, mitt I løpet. Og jeg hadde, altså, jeg var en slags parodi på meg selv, og jeg hadde, altså, jeg hadde et sånt behov for å bare samle medien og si, dette dere ser her, det helt tilfellig. Det ikke sånn at jeg går rundt på Birken og prøver å få liksom oppmerksomhet. Se på meg, det pølsa, vet du. Og nå går jeg på, det ikke sånn. Men det var sånn det ble. Og vet du hva, jeg bare dro hjem med halen mellom beina. Altså, for de av dere som mannlige, dere vet når pungen liksom henger bare helt ned, rett ned. Sånn var pungen. Altså, det var altså, det fantes ikke et testosteron.
Du trakk ballene etter deg hele veien, slepte de, staka deg på randonersiden.
Hvis du så i Ingalommi, så så du to feite spor, for jeg kan ikke stå i sporet, så jeg må stå utenfor. Da så du to feite sånne slalomskispor, og så to litt mindre spor imellom. Det var pungen. Jeg dro med meg. Jeg dro hjem I skam. Ikke sant? Og jeg har aldri følt meg mindre verdt.
Det tror jeg aldri. Nei, det, men altså, jeg skjønner jo dette, og det, jeg tenkte på det selv, fordi at du, medieprofilen din historisk, den har endret seg litt med årene, så nå har du blitt en mye mer reflektert og voksen familiefar, og så, som har litt rett ut å si, men det klart, du har jo sikkert jobbet litt også for å måtte vise verden, at du har jo langt mer å by på enn å løpe naken I Düsseldorf, og du har måtte brukt sånn 10 gode år på det, og så det bare rett tilbake til start.
Du vet stigespillet? Ja. Der det sånn, rett før du vinner, så det sånn kjempelangent. Jeg følte jeg bare gikk rett ned I den. Yes. Altså, du skulle sett blikket til, altså, der sto Morten Stenberg, han bare sånn fy faen, Pølsa. Gidder du, eller? Han sa ikke det, men det var det han kommuniserte. Og det liksom, det var så harry at Ernst har lest han gadde ikke å lage en sak på en gang. Han bare sånn, står du her med slalomskip? Altså, fy faen,
hvor desperat du blir. Ja. Skjønner at du røk tidlig mest av det smeste, ja. Og så får jeg grenser.
Ja. Det var så vondt for meg, liksom. Nei. Og han der Nossum, liksom, verdens fyd, så han bare, hva er det? Jeg bare ønsker, og det sånn, jeg litt usikker på om de skjønner at jeg mener, men jeg ønsker det lykke til I VM, liksom. Lykke til I VM, da, gutter. Det sånn, fy faen, noe dust. Lykke til I VM.
Og så får du ikke
noe bedring, da, Pølsa. Skje med deg,
liksom. Folk bare, noen må legge av det. Nå har det røkt, nå har tørnet helt for. Han fullstendig gal.
Å, fy faen, men
hvem lekket at det var pressedag til Pølsa? Altså, noen må ha lekket av det.
Det var så kleint, altså. Det var så dårlig stil, liksom. Det var alt var ræva. Men jeg hadde altså sånn behov for å fortelle at det her bare helt tilfeldig, men jeg skjønte at jeg hadde ikke noe, liksom, jeg hadde ingen kort på hånda. Det var ikke min tur. Det var lenge til min tur. Og når det ble min tur, så hadde alle dratt hjem. Det var liksom, glem det. Det bare dra hjem. I skam.
Lykke til I VM, var det siste han sa. Sitat. Øystein Pølsa Pettersen tittet innom stadion I alpinutstyret sitt, for å ønske gjengen lykke til. Det står nederst I saken.
Ja, det sånn, det bare sånn.
Nei, men de får jo... Ja, men de kommer jo til å skjønne det forhåpentligvis til slutt. Nå sier meg at det jo ikke det siste lurvelevende fra dette støntet de får høre. Så til de på landslaget, hvis dere eventuelt hører på, så var det en grunn da, til at Øystein var ute og gikk I alpinutstyr. Det fordi at han måtte ikke teste, bare en test, rask test, før han skal ut og gå. Og det er jo veldig spennende. Det jo mange som begynner å mene, og det folk som har sterke meninger om dette, og hvem som favoritt, hvem ikke favoritt, og jeg må nok innrømme at det oppsiktsvekkende mange som I hvert fall har fortalt meg at bare sånn, det bare å glemme det, du har ikke en nubbsjans, men altså, han skal gå I altså, det alpinski liksom, altså, det jo ikke så, du har ikke sjans, sier de så og jeg vet ikke, så jeg folk sier at det står mellom Jon Arne Riise og deg og jeg har ingen anelse, jeg var jo da selv ute, jeg hadde jo ikke en like Det var færre pressefolk og færre landslagsutøvere med meg på tur. Men jeg gikk en helt nydelig skitur I helgen, Øystein. Og det var jo du som tipset meg om den turen her. Og så til de som bor I Oslo-området, så det du sa var at I og med at jeg ikke har noe bil, bor midt I byen, har ikke så lett tilgang på bil, så da må man jo ta tog eller T-bane. Og det jo litt sånn, sant? Det mye folk I helgene, veldig mange som skal ta T-banen opp for å gå I marka. Men så sa du, du må ikke ta T-banen. Det sånn noobs som gjør. Du må jo ta toget. Ta toget ut nordover til mot Nittedal, mot Gjøvik egentlig. Og så kan du hoppe av hvor du vil på veien, men du foreslo da til meg Stryken, som en sånn passe tur. For da det cirka 3 mil tilbake til Frognerseteren. Mm. Det jo, jeg gjorde det. Det var jo helt nydelig vær på søndagen. Dro ut, det var jo flere enn meg da. Dette har jeg da dokumentert etter noter på Instagram til de av dere som har fulgt med. Gikk jeg der, og jeg kjente, jeg har jo aldri gått der før, så jeg måtte liksom, jeg tenkte jeg skulle lære av sånn som jeg har blitt anbefalt at jeg må gå Birken. Pass på ikke begynne for hardt. Jeg har jo pulsklokka mi fra Polar, så jeg tenkte at nå skal jeg prøve å følge litt med på den, og ikke ha for høy puls, gå rolig I de første bakkene. Og så kommer du opp på liksom de flatene der, og der kan man dra på, stake litt og sånn. Og jeg, sant, det så tullet å si, men relativt til meg selv, så føler jeg at jeg ganske god på sånn dobbelthakk med fraspark og staking. Og så vet jeg at når jeg kommer ved siden av deg og Jon Arne, så kommer jeg til å se som en dust. Så
ja, det jevner seg ut med utstyret mitt. Ikke tenk på det.
Det det jeg håper på. Det det jeg håper på. Men gikk jeg over der, Og så det som redda meg litt, var at jeg merket at det jo vanskelig til fart, da. Og jeg skjønner nå hvor stor fordel det å kunne gå med noen som kan sette tempo. Hvor mye deiligere det For det gjorde var at jeg fant, det var to jenter, som spreke jenter, som satt et utrolig bra tempo på de flatene her. Så jeg begynte å, jeg skjønte at jeg kan ikke gå forbi de, for at det blir pinlig, for at jeg ikke god nok til å komme, altså jeg kan ikke, du må jo ha litt avstand. Så jeg bare la meg, koblet meg på de, og de gikk jo bare på rolig langtur, snakket og sånne ting. Og så vet du den følelsen når man begynner å, så tett opp at de begynner å snu seg litt, og skal du forbi, eller hva foregår her? Liksom lytter du til samtalen vår, hva det som foregår? Og til slutt måtte jeg si, dere går så ideelt tempo. Det ok om jeg kobler meg litt på dere? Jeg skal gå i sånn sikker, jeg skal ikke lytte på samtalen. Jeg kan gå I såpass med avstand at jeg, men de inviterte meg jo inn I samtalen, og kjempegøy, ble kjent med de. De har vært tidligere godt aktivt, gått junior-NM. Jeg jo en av til og med medalje fra junior-NM, så det forklarte litt hvorfor de var I såpass god teknikk og sånne ting. Og så gikk, holdt jeg følge med de hele veien til Kikkut, og da merket jeg at de begynte å bli litt lei meg. Så jeg hadde egentlig tenkt å gå inn på Kikkut og spise en bolle og hygge meg der, men jeg tenkte at det blir dumt, for at hvis da jeg jo virkelig, følger jeg jo de til, altså virkelig hele veien, og det skjønte jeg. Jeg følte ikke det var helt, så jeg tenkte at her må jeg bare dure videre. Overlot litt seg selv der, og så durer jeg videre, og da, igjen kjempeordentlig å gå der, og så mistenker jeg at jeg tok en snarvei eller sånn, for at det, De sa jo, de jentene hadde gått en tur mange ganger, de sa at ja, nå det, du er snart halvveis, Kikkut ikke helt halvveis, du litt mer igjen. Så kom jeg ned forbi Kikkut, og da var jeg plutselig på Ullevålseter, før vi store hadde. Har jeg tatt en snarvei da?
Ja, gikk du, altså jeg lurer på, gikk du om Tryvann?
Ja, for det som skjedde var at jeg kom ganske raskt til Ullevålseter, og jeg sa, nå har jeg bare gått 2 mil. Jeg skulle ha en, I hvert fall 3 mil tur, så da måtte jeg da gå opp om mot Kjennomstua, og så Tryvannsrunden.
Ja,
og
riktig, da gikk jeg næringsopp. Ja, det, men det så jeg. Jeg ga deg jo litt pepper for valg av ernæring underveis der, altså mellombar, Hanso. Jeg håper du står på start på arena med lomma full av mellombar, for da kommer du å gå tom før første fjell forsert. Men det jeg tror du gjorde var at du dro, når du dro ned på den Bjørnsjøen, som da etter Kikkut, så dro du litt venstre. Så du kom inn liksom... Jeg straka veien mot Ulvåseter I stedet for at du skulle holdt høyre. Hvis du hadde tatt ikke ned på Bjørnsjøen, men holdt høyre, så kunne du gått over Tryvann, da, over Nordmarkskapell og den veien. Da hadde du fått en lengre og litt mer variert tur. Men det jo nydelig tur der hvor du gikk, og det jo helt supert. Det jo en grunn til at jeg mener helt alvorlig at Nordmarka, eller Oslomarka generelt, verdens beste sted å gå på ski. Når det skiføre. Jeg så det var en lytter som var litt sånn kritisk til meg, at jeg hørte at det var ja, du sier at det verdens fineste løypenett på Sjusjøen, og så sier du også det samme om at det verdens fineste sted å gå på ski I Nordmarka, og det står jeg jo fortsatt for. Men løypenettet på Sjusjøen jo ofte åpent lenger enn I Nordmarka, men det ingen steder som bedre å gå på ski enn Nordmarka. Så du har jo fått liksom indrefilet, og du trenger ikke å ta toget så innmari langt, for du kan jo ta toget for eksempel til Sørli, Nittedal da, og så kan du gå nordover, over Varingskollen ned over der hvor du ned til Hakkadal, eller du kan gå til Stryken, kan du gå opp Mylla kan du gå rundt Ringkollen, kan du gå tilbake over Løvli, altså det jo enorme muligheter
Ja. Så shoutout til skiforeningen for helt nydelige løyper. Altså det skal de ha. Og en ting jeg beit meg merke der, det det som var det deiligste, og jeg tror som jeg har oppdaget en ny idrett som burde komme, og den burde bli. Og det staking på skøyter. For altså det var såpass lite snø på isen over disse vannene der. Så det liksom ned på blåisen omtrent når du går. Og da det altså så respons i stavtaket, og det så god glid, at det en helt sinnssyk følelse. Jeg tror jeg aldri har opplevd å stake med god glid før. For det bare gikk for meg at dette her glir jo av seg selv, og jeg kunne komme ordentlig langt med hvert stavtak. Det var deilig. Det sånn det når man har gode stakerski og staker i gode vanlige løper, liksom?
Ikke som på is, men det jo litt sånn som det å gå på rulleski, da. Så det du beskriver der jo egentlig det å gå på rulleski. For det jo voldsom respons fra asfalten, ikke sant? På piggen det jo knallhardt. Ja. Men det du også sier jo at det finnes jo faktisk det finnes jo skøyter som du kan klappe på eller klipse på skiskoa dine.
Ja.
Og så kan du kose deg, og da kan du gå både stå og stake, men også skøyte med staver på isen. Så det kan du prøve. Det blir next level. For det gøy, skjønner du.
Og så til sommeren så skal jo jeg begynne å gå litt rulleski for første gang i mitt liv. Der skal vi, og jeg har skjønt at det nesten en annen idrett. Jeg har skjønt på Jon Arne og andre som har prøvd begge deler, at det jo noen sammenlignbare ting her, men det en helt annen, liksom, et annet game.
Ja, for det går på responsen igjen, da. Ja. Men jeg tenker jo at vi må avvende deg med de der brillene med det lys og sånn, for det ikke noe... Det såpass tøft at du kan ikke liksom være så sart at du må ha briller for å skåne øya mot noe lys på så fort klokka passerer 8 på kvelden. For da tror jeg ikke du kommer til å takle det, rett og slett.
Vel, liker du ikke lukket med briller?
Jo, jeg synes du var så lærd ut. Det var derfor jeg bemerket det. Men tilbake til turen.
Ja.
Gjorde du deg noen erfaringer som du tenker at du kan bruke enten positivt eller negativt under turen?
Ja, jeg tror nummer en var at det å starte, ta det lugnt i oppoverbakkene, for at jeg tror kapasiteten min jo ikke på nivå med deg og Jon Arne, så jeg må på en måte passe på å ikke blåse meg ut, for da løpet fullstendig kjørt. Og så det nummer to, det du sa, det å droppe boller og is og brus på kikut, dumt. Veldig dumt, for jeg merket at når jeg passerte 2,5 mil, det gikk veldig fint til 2,5 mil, men liksom på sånn 3 sånne muslibarer og litt vann, det kan være jeg bare var død, altså med forbehold om at jeg ikke har bare, men det kjentes var en annen form for sliten, da var jeg sånn lei, jeg ville hjem, jeg ville bare hvor er raskest vei til Frognerseteren, nå gidder jeg ikke mer. Og den følelsen gjetter jeg på, at det den når folk beskriver å være næringstom. Da.
Da var det ja, du kan død. Bli enda verre også da, men vi kan ta det første først da, husker du Jan Post, han sa jo at 90% av de som går Birken åpner fart.
Mm. Ja, nettopp.
Så det er jo de første 10 kilometerne er jo bare oppover. Mm. Og ikke det at det så innmari bratt, men det bare oppover, og når du på toppen der, så kjører du ned 4 minutter, og så begynner du på nytt fjell, liksom, så det slapp av, det nok stress i alle, og så det med ernæring da, men der skal vi kittre opp sånn at du har ordentlig energi da, det er viktig, både drikke og med noe gel eller bar eller det du liker best. Ja. Det skal vi ordne. Ja,
for jeg litt redd for det, for jeg har skjønt at hvordan kroppen responderer på gels og sånt, det ikke liksom helt rett. For kanskje kan gels være i overkant for en som aldri har prøvd det før? At jeg liksom burde... Husk at jeg spiser jo vanlig mat stort sett. Jeg har utforsket lite med gel. Jeg har aldri prøvd gel i mitt liv. Hvordan...
Det jo et vanskelig spørsmål, for jeg har jo på en måte alltid... brukte, så det et spørsmål jeg ikke har noe, jeg tror jeg har like stor forhold til det som du har til mitt synspunkt på saken, men jeg tenker jo at det dumt å så prøve noe nytt for første gang, når du skal gå så langt som du aldri har gått før, så hardt som du aldri har gått før, så jeg tenker jo at det en fordel at du får prøve det før Birken, det tenker jeg, men utover det så, altså, det blir gjort vanskeligere enn det så dette her skal vi gjøre så enkelt som overhovedet mulig, og så tror jeg det handler om å spise noe man liker, men man kan jo spise bare smågodt, for den saks skyld, altså det er ikke så, det du trenger sukker, ikke sant?
Ja.
Så du trenger nok sukker til å komme deg gjennom, og sånn som jeg tenker, så skal vi, i og med at du ikke har så mye erfaring på det, skal vi legge oss på 60-70 gram karbohydrater, eller sukker, per time du skal gå Birken. Og det betyr i praksis 2 gel i timen.
Ja.
Så det ikke noe verre enn det.
Ja, men det bra. Vi må, her tror jeg, der tror jeg trenger, der tror jeg det mest å hente, og der trenger jeg litt hjelp. Og så tror jeg, jeg har skjønt at det litt sånn ned utforkjøringene I Birken. Jeg tok det jo utrolig rolig I utforkjøringene her nå. Det litt for at det mye folk ute til løpet på en søndag, fint vær. Ikke for å gå rett I en sånn Gunnulfsen og kjøre I noen. Og fordi jeg litt forsiktig.
Ja, men Birken utforkjøringene jo tøffe I Birken. Og spesielt for de som kommer langt bak I Birken, for da har du gått mange tusen foran de og ploget opp disse berømte sporene. Hvis du går kjempedårlig 25. februar, så det jo to som har kjørt opp I sporene. Ja. Så mye klarer ikke... Jeg skal ikke ploge, liksom. Så det det eventuelt Jon Arne som har ploget. Så,
han tror jeg heller ikke ploger mye.
Nei, altså nedover... Det ikke noe stress I det hele tatt. Du får ikke lov til å komme I mål på Birkebeier Energistadion og si «Søren har skumle nedoverbakker».
Nei, jeg ser ikke det. Jeg gleder meg. Det altså da bare å følge med. 25. Februar så går det ned. Vi har ordnet oss. Det skal filmes litt. Det skal tas noen bilder forhåpentligvis, og det skal dekkes. Og det blir utrolig spennende. Jeg gleder meg veldig. Det blir gøy. Altså, det jo få folk det gøyere å henge med og få lov å gå ski med enn deg og Jon Arne. Så det gleder jeg meg til. Og så håper jeg jo. Jeg har ikke gitt opp liksom, håpet på at jeg kan overraske positivt. Jeg jo en joker, en gjedde som lurer I sivet, og så håper jeg at, at jeg kan dra frem, at jeg restituerer meg, sover meg med den gode søvnen jeg nå I ferd med å skape, til en slags sinnssyk form. Det er planen. Ja.
Jeg gleder meg.
Men det har jo skjedd andre ting, det har jo ikke vært noen verdenscup I langrenn I helgen, men det har vært Ski Classics, og hva heter dette? Ja. Jeg ser folk hele tiden driver og har sånn hashtag GIS. Og jeg tenker på andre ting.
Ja, jeg har jo ingen referanser utover at hashtag GIS betyr Giserska Padesatka, som da et løp I Tsjekkia. Fantastisk skyen, minner faktisk litt om Birken. Mm. Og, hva det jeg sagt om Ski Classics? Jo, det hviler en forbannelse over henne, ikke sant? Det alltid litt sånn køddent føre. Alltid litt sånn snø I sporet. Våkner opp, kikker ut av vinduet. Hva ser du? Helt perfekt føre.
Ja.
Det helt perfekt føre. Men slapp av. Forbannelsen der alltid. Så hva gjør de? De leier selvfølgelig inn et helikopter som skal filme, flyr rett foran, børsene alls som på trærne I de tjekkiske skoer, legger seg I sporet, og vips, forbannelsen fortsetter. Altså, det er mulig, ass! Det går ikke an å få gjennomført et renn uten Foksnø, Ski Classics.
Det som skjedde her var altså en gruppe fikk komme seg løs, og så det helikopteret som skal følge de, legger da rolig snø fra trærne til de som kom bak, så blir det nesten umulig å ta de igjen. Det ikke det som foregikk?
Det så I hvert fall litt sånn ut fra skuterbildene. Ja. Du så jo ikke det når det var helikopterbilder. Da tenkte man, å, dette perfekt sending, dette perfekt renn, god stemning. De som gikk, som I pulle I to der, Morten Eide Pedersen, Vetle Tyli, De hatet livet Max. Ja. Max Novak, han var der, han som spilte vet du, på seg selv I Sverige tidligere. Han riktig. Tilbake I gamen nå, ja. Uten noen penger å spille for, men I Foksnøen.
men det var Persson, svensken, som vinner nok en gang. God I spurt, og det er gøy. Han går for dette, hva heter det, lager 157. Svensk lag.
Svensk lag.
Gjerdal gjør det jo kjempebra, blir nummer to. Og så han der, hva heter han, Vokuev, russeren som også har vært frem på. Det de tre det står litt mellom I Andreas Nygaards fravær, det ikke det? Det de som der gang på gang.
Ja, de har I hvert fall vært gode nå da. Petter Eliassen jo der. Petter Eliassen gjør jo sammen med Emil Vokuev mye av løpet, men Petter Eliassen jo da bare bedre å spurte enn Maxim Vilikshanin, som også var der. En god gammeldags favoritt. Dro frem noen gamle gode stakeegenskaper og ble nummer 6-5.
Ja,
okay. Men de veldig gode, de gutta der, altså absolutt. Så det gøy å se. Jeg koser meg, ja. Max. Og på damesiden igjen da, fy flate, altså Ramudden.
Ja. Og altså, der var det en lytter som lurte på hva du tenker, Øystein, om at det jo hun, jeg blander alle disse svenskene, det jo to svensker som dritgode, hun ene har blitt fått kulleskade, og hun andre vinner alt.
Britta Norgren
hun.
Ja, for hun gikk jo nå. Jeg tenkte at hun, jeg så ikke starten, men jeg tror hun slapp, for hun må jo gå I noen slags moonboots, ikke sant, for å få plass til tærne. Og det subber jo I sporet. Ja, det blir som å gå med alpinutstyr ned I sporen, det sperrer. Ja. Så det jo sjanseløst, det går jo ikke. Det går ikke. Men så det Lina Korsgren, tenker du sikkert på.
Yes. Hun vinner igjen, men lagvenninna hennes spurte mot henne, og jeg har skjønt det som at i Ski Classic så det noe som heter Grand Slam. Det når du vinner alt. Og da det ikke det?
Ja, eller det vel en ny konkurranse nå faktisk, tror jeg. Som den, I Ski Classic så hviler det en forbannelse, og det jo at det dårlig fører alltid. Ja. Men så det også, hviler det også en slags Joker Nord. Altså det popper opp nye konkurranser hele tiden. Det ingen som helt har kontroll på hvordan disse konkurransene fungerer, men noen vinner noen ganger noen penger. Ja. Og nå heter denne konkurransen Grand Slam. Det har vært noe Nordic Trophy, det har vært noe Parmesan Competition, litt ulike konkurranser der, men hvis man vinner disse, alle disse rennene i, som inngår I Grand Slam, ingen som vet hvilke det men det noen.
Ja.
Det lønner seg å vinne I hvert fall for å være med. Så, og hun, Lina Korsken, jo med der, men hun spurta jo da mot, var det Ida Dahl hun heter, kanskje? Jeg tror det Ida Dahl hun heter.
Litt usikker, merker jeg, men det annen
jeg tror det det, men det hvert fall, de hvert fall på lag. Ja.
Ja. Og det jo rart, fordi sånn, for eksempel I sykkelag igjen, en sport som jeg også veldig glad I, så det helt uhørt, altså, med mindre liksom, I hvert fall hvis det sånn at laget, altså det laget først alltid, altså hvis det sånn at en på laget kan få noen bonuspeng I samlagtrøya som vedkommende konkurrerer I, så går ikke, blir det ikke noen konkurranse I laget. Da man enig om at vi kjører for kapteinen for eksempel, og så det det beste for laget.
Ja, men hvis de ikke har avtalt at de deler pengene, så skjønner jeg jo eventuelt Ida Dahl som sikkert sånn så, det jo ordentlig å spurte for å se om det muligheter til å tjene noen grunker før jeg drar hjem.
Det
men jeg har ingen anelse om hvordan de gjør det. Det jeg har en anelse om at de to jentene og hele Ramunden, en har gjort en fantastisk treningsjobb, skapt et innmari godt lag, og jeg synes det veldig gøy at de har satset så mye på jentene, og to, de har hatt veldig gode ski, så det skal både smøreapparatet og de som står I serviceapparatet fra Salomon ha all ære for.
I tillegg så har det vært junior-VM på ski og U23-VM på ski og vi skal ikke snakke mye om det men det jo, Norge har jo vært fremme junior-VM så Lars Agnar Hjelmeset ble nummer to, sølv for gutta Martin Kirkberg Mørk vinner 10 kilometer fristil på 30 kilometer fellesstart klassisk så det altså ingen nordmenn topp 3 jeg tror beste norske var Hjelmeseten på 9. plass og det da Alexander Iversen, russer og en tysker på andre og en finne på tredje og det tenker jeg bra på sprinten her ser jeg at vi har svenske Emil Danielsson på tredje plass bransje, det bra Norge vinner stafetten for herrer for kvinner så det altså I en sprinten så det polsk seier Moa Hansson fra Sverige, sølv nok en polak på tredje. Det lover også bra, gjør det ikke det? Litt sånn man får flere fra kontinentet opp. Russer som gjør det bra på 5 kilometer. Der har vi norske Margrethe Bergane på tredjeplass. Bra. Og så gjør Margrethe Bergane en sånn ordentlig Johaug-spesial. 50 kilometer fellesart klassisk. Går ifra rubb og stubb. Lisa Eriksson på andreplass. Og en tysker, Helene Hoffmann på tredje. Det bra. Og så det Sverige. Som vinner kvinnestafetten Norge på tredjeplass der og jeg føler det ikke litt sånn at vi ser jo her at det jo ikke bare Norge og Sverige som dominerer alt, vi har noen tysker oppi her vi har noen finner oppi her, vi har noen polakker oppi her men det ikke litt sånn føler jeg at de russerne og polakkene og sånn, de sliter ofte litt med å ta det siste nivå altså det ikke første gangen det har skjedd at man har noen utrolig lovende russere eller utrolig lovende tyskere på juniornivå, men så ser vi de aldri igjen
jeg tenker at litt av problemet her og litt av styrken til Norge jo at når disse unge lovende norske juniorjentene blir seniorer, så får de matche seg mot veldig mange gode seniorer Johaug, Weng, Falla ikke sant? Det altså så mange som går så fort mens disse to polakkene, de skal da fortsette å matche seg mot seg selv. Så det vanskeligere for de å ta det neste nivå enn det for de norske. Svenskene har det samme nå, ikke sant? De har en kjempestyrke I at de har et godt elitelag på senior, for da vil juniorene komme opp og få matching hele tiden, og hele tiden ha noe å strekke seg mot tyskerne. I tillegg til at de sannsynligvis svaksynte, siden de driver med langrenn, så har de ingen å matche seg mot heller. De ser jo ingen foran seg. Så de må på en måte drive utviklingen av seg selv, og det jo et problem. De kan, på jentesiden kan du løse det gjennom å trene med gutter. Ja. På guttesiden så blir det jo verre.
På U23 da, så det også spennende. Det ingen norske gull med unntak av den mix-stafetten. Der vinner Norge. Hedda Spør Amundsen og Jon Rolf Skamo Hope. Utover det så er det faktisk det er tysk, nei det er russisk det er fransk, Lapalu vinner 5 km fristil foran Fiedersmok det er russisk seier i sprint for kvinner og 10 km så er det en polak som vinner, da er det svensk sølv og så er det Hedda Østberg Amundsen på bransjeplass og det er jo et liksom skremmeskudd, er det ikke det? At liksom de U23, da begynner det, altså Hedda Østberg Amundsen hevder seg jo verdenscup.
Ja, men da, det jo deilig også da. Det jo deilig. Altså, vi ønsker jo at Hedda skal gå som bare det. Vi ønsker at Norge skal vinne alt sammen, sånn at vi kan få realisert vår idé, men kanskje vi slipper. Kanskje vi slipper å ta liksom, problemet ved roten, for det, kanskje ikke det noe problem. Kanskje Ulvang har rett.
Ja, kanskje.
Vi vet ikke. Men det blir jo spennende, og nå det jo snart ordentlig VM.
Nå det snart ordentlig VM, og vi må videre. Vi har en utrolig kul gjest i dag. Altså, det er helt rått. Det jo, vi får besøk av HC. Hans Christer Holund kom på besøk. Jeg er spent på hvordan hva han tenker om VM og sånn. Så skal vi bare ringe han opp?
Jeg tror vi bare gjør det.
Det er en ære å ha besøk av en verdensmester og en kjernekar, en fellow, ikke romeriking, men en som er jo fra Skedsmokorset, så det er, liksom, er vel originalt fra mitt høgg. Vi har besøk av Hans Christer H.C. Holund. Velkommen til Skipodden.
Jo, takk for det.
Ja. Er det Nittedal du er fra originalt?
Ja, jeg jo oppvokst i Nittedal, og så har jeg jo... gått for lyn, og jeg bytta til lyn når jeg var 22 år. Da bodde jeg oppe ved Nordberg, så jeg har bodd der i 7-8 år, og da var det på den tiden, så var det ikke noe miljø i Nittedal, så da bytta jeg klubb, og ja, har vel egentlig gått for lyn siden.
Ja, du, jeg jo veldig god venn av Karlseng-familien, Mari Trommal.
Ja, ja.
Liten shout-out til henne, eller?
Ja.
Hun har vært en bauta, hun, for den klubben.
Det mange ildsjeler i Lyn, det jeg har fått med. Så det en klubb med lange tradisjoner innenfor langrenn, så det og er vel Norges største skiklubb, så vidt jeg vet.
Ja. Det er bra det de har fått til. Hvor er det du er hen nå? Du sitter jo, det virker som du har sånne gardiner bak deg, så det ser nesten ut som et studio, men det høres kanskje ikke helt ut som du er i studio.
Jeg er ikke i studio, men nei, vi er jo da på samling oppe på Sjursjøen. Så vi har jo det vi kaller for pre-camp, altså det en sånn treningssamling vi har før mesterskap. Og da har vi bodd opp på en hytte opp med, ja, hvis du kan kalle det Sjursjøen sentrum, så så bor vi der og trener og forbereder oss til VM nå.
Ja, hvordan, nå sier man at det litt spenning da, liksom, hvordan er, liksom, hva gjør man på, altså er man sammen hele tiden, er det som en slags leirskole liksom, altså trener man alle økter sammen, spiser alle måltider sammen, eller er det, hvordan fungerer dette?
Ja, altså skiløplivet er jo litt som en leirskole, det vet jo Øystein Olsen, det vi reiser jo på tur sammen stort sett hele året, og da trener vi det samme. Men nå når vi på pre-camp, så handler det om å komme i form, og da har vi jo litt forskjellige resepter for hva vi skal gjøre for å komme i form. Så akkurat på den samlingen her, så står vi litt friere til å gjøre det vi vil gjøre. Og da det noen som fortsatt trener mye, mye mengde, og så det andre som har startet og slett opp. Det er litt fritt fram, men vi prøver å ha fellesøkene sammen og trene på samme tidspunkter, men vi trener ikke helt likt.
Ja, ok, for å forstå litt forskjellen på folk, jeg antar det ikke å utlevere noen, altså, for å sammenligne deg med for eksempel Klæbo, altså hvordan, hva er forskjellen i liksom, jeg antar dere ikke trener helt det samme?
Nei, Klæbo er ikke, han er på ytta på Skjeikampen, så han er den ene som ikke er med på den samlingen. Men hvis du tar meg og Eirik Valnes, da.
Ja.
Han er jo en typisk sprintertype, og han trener nok litt mindre mengden enn det jeg gjør. Og har litt kortere intervaller og litt tøffere intervaller, mens jeg kjører litt mer volum og ja, trener litt lengre intervaller enn det Valnes. Så
Og så det jo også sånn, Hanso, at de skal jo I aksjon på ulike dager I et ja. Mesterskap som går over tid. Så liksom, hvis det noen som bare skal gå sprinten, så jo det, og det jo 25. Februar, mens kanskje noen bare skal gå fem mila. Det jo VMs siste dag, så det klart at de jo I litt ulik fase av oppkjøringen også, selv om de et lag som skal reise til VM. Så det jo også derfor de trener litt ulikt.
Ja. Ikke sant? For Håse, det jo veldig, det blir veldig spennende. Det jo altså ski-VM, det altså det høydepunktet I et oddetalsår. Og du jo defending champion på femmila, så jeg antar der har du jo skumle planer og onde intensjoner mot alt av russepakk. Og det jo veldig mange svensker som hører på, så vi jo enormt respektfulle omfor svenskene, men jeg tror Halvarsson skal slite altså med HC, mindre han finner tilbake til den formen han hadde en helg på Lillehammer I 2018, der han var god. Og det håper vi jo. Det gjør vi jo, Øystein. Vi gjør det vi håper.
Det, vi håper både vi og Andrew Young.
Ja, selv ja, ja. Andrew Young.
Nei, det jo som du sier, det jo russerne som vår største konkurrenter. Det jo de som, vi skal jo ikke være litt glad for at russerne med og gir oss litt matching. Det har vært dårlig matching fra Sverige siste året, så håper jeg selv at Kalle finner tilbake til god, gammel og stor form, men ja, det begynner jo å bli noen år siden.
Ja, bare et lite spørsmål. Hva skjedde egentlig mellom deg og Alexander Bolsjunov I Lahti, altså hva skjedde der? For det ble aldri, det var liksom, jeg prøvde å se på repris, men jeg så bare at men hva skjedde? For altså, det jo den svingen som bak testområdet, kommer det ned, stor fart eller begynner å bli stor fart venstresving, og så ryker begge to I nettet. Hva skjedde der?
Ja, det kommer jo an på hvem du spør da.
Jeg spør deg.
Ja. Og jeg hørte jo etter det at Borsenopp hadde sin versjon, og så har jeg min versjon da. Og hans versjon da, den jo morsomst da, fordi de påstod jo da at jeg datt med vilje for å felle Bolsjunov. Det var liksom, det russer versjonen da. Den jo litt sprekere enn min da, men det som skjer jo at det jo siste bakken da, startet å dra seg til, og han, jeg ligger foran, og så kommer han bakfra I litt høyere fart, og så setter han ene skia mellom beina mine. Og dette skjer jo en sving, sånt. Så når jeg skal prøve å svinge, så går det ikke, fordi han jo I meg allerede, så jeg får ikke flytte på skia. Og så går det et tidel sekund til, og så kjenner jeg bare noen som dytter meg hardt I ryggen. Fordi han skal ha meg vekk og da stuper jeg inn I nettet og tar begge staver og ja, det var ganske heftig fall men litt dårlig taktisk da, fordi han detter jo selv og han ødelegger jo løpet mitt og han ødelegger jo løpet sitt så.
Det var jo ikke en god helg for Bolsjunov den helgen der I lagt I sånn over store helge. Han slåss jo med alle, på en måte. Det var alle skulle
ja,
få.
Ja, han følte jo opp dagen etterpå, så det jo, han er jo en figur, da. Det klart, han jo en veldig sterk skiløper, men han har et vanvittig konkurranseinstinkt, og du skal ha litt lett for å miste huet
siste skyldet. Ja, jeg må innrømme en ting også. Jeg elsker det. Og jeg har jo, jeg elsker det. For det drama, det vi trenger. Og så det sånn, hva James Bond uten den onde russeren? Og hva skilangrensen uten Bolsjunov? Og ikke minst, min favoritt, Sergej Ustjugov. Ingenting jeg håper mer på også. Det veldig, det høres jo vondt ut om for de norske og de svenske, som jeg liksom programforpliktet til å heie på, men det ingenting jeg håper mer på enn at Ustjugov I kalasform, ordentlig sånn uværsform under VM, og viser litt de der 2017-takten igjen. For da var han altså så vond å ha med å gjøre.
Ja, jeg jo helt enig. Vi må jo ha disse rivalene, og det hadde blitt kjedelig hadde ikke Russland vært der, og det at den på en måte såpass lukket klokka, og det liksom litt sånn James Bond-stil over hele greia. Jeg tror jo at det en underholdningsfaktor for flere enn bare oss.
Ja, for Osuogo, han fyra jo opp til med Klæbo I Seefeld. Altså, det var liksom... Klæbo jo også... Han jo så frekk på stilen, uansett om han har gått 5 meter eller 5 mil. Spiller ikke noe rolle, sveisen perfekt. Men I Seefeld så var det nesten... Så jeg så litt rann en sånn sinne og engasjement rundt Klæbo der, når Osuogo begynte liksom å...
Ja, det klippet må jo ses flere ganger, fordi du ser jo... Stugo jo litt større enn en Klæbo da, men du ser jo Klæbo blåser seg skikkelig opp og gjør seg stor og jeg tror det var tett på der at de baska I hverandre, men ja, det jo sånn det jo mye adrenalin og I så fall igjen en spilt.
Ja, og så en ting jeg litt spennende på, vi har jo tatt ut lagene, vi, jeg skjønner at du ikke kan eller skal si så mye om VM-lagene, men vi har jo I hvert fall tatt deg ut til 15 kilometeren og til 5 mila. Det liksom, der er du bankers, I vår bok da. Og så tenkte jeg på der spesielt til, det gjelder egentlig begge, men spesielt til 5 mila, så føler jeg at en ting som Nossum, og for så vidt du og Simen har på en måte innført litt, post Nordtug om du vil, det et element jeg elsker, som jeg har savnet I mange år, det taktikeri og lag, liksom lagsamarbeide. Det så man I Pyeongchang, når dere bremser og lar Simen stikke, og dere tenker at, ok, dere individualister, så jeg antar man har lyst til å vinne det gullet selv, og på samme måte når du vant 5 mila, så tenker de norske at, nei, det ikke vi som skal jobbe mot Tevin og HC, det må russerne gjøre, og så begynner Bolsjono for sent, og så stikker du og vinner. Hvor, liksom, har dere en plan? Har dere en plan for 5 mila? Hvordan skal den gå? Jeg må ikke si den, åpenbart ikke deler den, men har dere det?
Ja, vi har jo altså dagene før en distanse så har vi legger jo alltid en plan sånt, om at ok, hvis det skjer så gjør vi sånn og hvis det skjer så gjør vi sånn. Det vi planlegger skjer jo nesten aldri. Så for eksempel at krigeren kommer seg løs OL eller at vi sikret I Seefeld, det er ikke noe vi på en måte felles planlegger kvelden I forveien, men det klart, vi må jo utvikle oss litt vi også, og hvis du ser opp på sykkel, så det jo mye taktikk, og det viktig. Og I og med at Norge har så sterkt lag som vi har, så må vi jo bruke det til vår fordel. Og så per dags dato så jo Bolsjunov storfavoritt, men vi har et sterkere lag enn Russland, og det må vi utnytte til vår fordel.
Tror du at russerne, for jeg føler russerne på en måte dårligere, og det jo litt med måten de har organisert alt på, så virker det som at de har to lag internt som konkurrerer med hverandre, og det ingen som snakker med. Jeg har ikke helt skjønt det, jeg utrolig nysgjerrig på det, det jo drømmepodden min, jo med Sergej Ustjugov og Bolsjunov. Vi skjønner jo ikke et kvekk av noe, men det drømmepodden likevel. Men tror du på en måte at de... det virker litt for meg som begynner å gå opp for de etter hvert også, at etter både Pyeongchang og det som skjedde I Seefeld, at vi nødt til å jobbe som et lag vi også, og vi har en person på laget vårt som sinnssykt god, og så har vi mange som et greie og de må gjøre en jobb, for det viktigste at Russland drar hjem det gullet, og det satt jo en relativt sint bjørn i presidentembeddet I Russland, og jeg tror han har lyst på gull, han lei av sølvmedalje på Bolsjunov.
Ja, han det, og det... Jeg hadde en litt uheldig uttalelse I Tordeski for et par år siden, hvor jeg liksom uttalte meg at han var dumme som et brød på en etappe I Tordeski der. Og det var litt sånn fleip, men det ikke noe tvil om at de har mye å hente på taktikk, og det ser ikke ut som de på samme lag når de ute og går siden. Det mye... De tenker nok litt annerledes enn oss, og de nok litt mer individualister enn det vi når vi går skiden. Og det ser vi jo flere ganger, at det jo ofte så en russer som tevler inn en russer, og det ville vi nok aldri gjort I Norge. Mm.
Jeg husker det var I Valdefjemme da du stod der og jassa. Det klart at du har jo trua på guttegjengen fra Sørli når du liksom hisser på deg Putin. altså, det skal du ha liksom. Jeg tenker at gutta på neppa glemmer sport. Jeg fikk litt kalde føtter når du står og disser Putins gutter, men altså, dem harde, dem knallharde gutter det.
Ja da. Nei, men det er jo litt sånn det skal være da, tenker jeg. Det skal jo være litt sånn, det skal jo være litt rivalisering mellom Norge og Russland, og jeg synes jo det var det Petter var så god på I sin tid, at han diska litt opp mot Sverige og skapte litt sånn rivalisering der, og det synes jeg gøy, men det klart vi må ikke ta det for seriøst, og det jo aldri meningen å fornærme noen, men det var mer et element som mer, ja. Men som en spøk da. Og det jeg tror kanskje ikke de tok den men ja.
En annen ting som jeg må tenke på nå når det noe som det VM igjen, når vi snakker om Putin og Russland, så det vi husker jo I Seefeld, så var kanskje jeg naiv, men jeg tenkte at nå det så god doping, nå har man så god kontroll, så nå det slutt på dopinga, og så ser man jo han der dumme Baldauf, eller hva han heter for noe, han som sitter med blodpumpa I årene. Og det jo, sånn det ofte alltid, at det noen nasjoner, ofte sånn Kazakhstan og Østerrike og sånn, som har kommet noe innmari til mesterskap. Tror du, altså vi hadde jo en podd med, jeg vet ikke om du hørte den da, men med Mussi, vår god venn. Og så plutselig dukker jo Vada opp på døra og skal ta pisseprøve av Mussi. Og så spør jo vi like godt han testpersonen fra Vada, tror du det doping, det mulig å dope seg nå? Så sier jeg med han Vada, altså han som jobber for Vada og tester utøverne når Tour de Ski, sier at ja, det tror jeg. Jeg tror det doping. Tror du det doping? Noen som kommer til å gå I Oberstdorf nå, som dopa?
Nei, jeg tror jo ikke det. Vi må jo forholde oss til det som kommer frem, og det jeg tror jo pliktelig at folk reine. Men det trodde jeg før Seefeld også, og det visste at det stemte ikke. Så det jo litt sjokkert. Jeg ble jo litt sjokkert under Seefeld av at du nærmest må ta dem med nåla I armen for at de skal bli tatt. Og det var vel en kazakhstaner her som også ble dratt med I dragsug, og han har gått fort I sikkert 10 år og aldri blitt tatt videre, så det er jo tydelig at det fortsatt mulig, men ja, det er jo ingen som på en måte går sånn umenneskelig fort, så det jo jeg tror og håper at alle regnet, men man vet aldri.
Ja. Det er så kjedelig spørsmål da, fordi at uansett hva du svarer så blir det feil, ikke sant? Han kan jo ikke si jeg tror det det samtidig som man vet jo aldri med helt sikkerhet, men hvis man har fokus på det så man jo sjanseløs I utgangspunktet og hvis du sier det så det er jo også immer døvt da, hvis det viser at det ikke noen. Men jeg tror, jeg kan svare for deg, og jeg tror jo oppriktig at det juksemarkedet der ute, fordi at folk har så lyst til å hevde seg. Så jeg tror at det folk der ute som jukser, men jeg tror at de beste utøverne de beste utøverne allikevel, heldigvis.
Mm. Mm.
Tror jeg. Men jeg har vært borte i denne berømte kazakhstaneren selv, jeg, og det jo kjipt når utøvere som så gode, over så lang tid viser seg å være juksemaker, for da tenker man de har juksa hele tiden, og det tror jeg de har. Så, ja, og altså, stakkars Max der, han jo egentlig bare en fis I det liten fiske der I dammen der, liksom. Det er jo systemet rundt på Autoran og andres verper, som liksom det store greia. Det det som katastrofen. Altså, hva estisk langrenn nå, da? Jeg aner ikke.
Nei, altså, litt av problemet tror jeg at det er mange fra de nasjonene som de tror at folk jukser fortsatt. De tror at alle jukser, og så legaliserer de sin egen juksing ved at, de påstår og tror at det det som skal til for å prestere, men jeg kan med hånda på hjertet si at det ingen jeg kjenner såpass som driver med den slags, så det mye, mye treningsbygge bak, men dessverre så det sånn en dag I dag at det mange som tror at det det som må til for å prestere, og det sånn.
Mm. Og så det er jo også i et lite land hvor du har et ekstremt store stjerner. Ta for eksempel Andrew Sverpolo. Når han forteller til de unge lovene I sin nasjon at dette vet jeg, for jeg har vært der oppe, jeg vet hva som skal til, og du må dope det, hvis ikke så det, jeg tror terskeren mye mindre, selv om I utgangspunktet folk ikke har lyst til å jukse, så tror jeg terskeren blir dratt innmari ned når den største stjerna kommer og sier til deg, vet du, dette her går ikke med mindre du... Dessverre, jeg tror det sånn da. Så dette jo et slags system, mer enn at det folk som våkner opp og I utgangspunktet har lyst til å jukse, for det tror jeg ikke noen har, men jeg tror de blir leid godt inn på den veien gjennom at de får noen dårlige råd fra folk de ser opp til.
Ja, det jo innviklet, og det jo... Og så har du litt med kulturforskjeller også, da, sånn at hvis du blir tatt på doping I Norge, så kan du nærmest rømme landet, tror jeg. Hvis du blir tatt på doping I Kazakhstan, så tenker de, sør nå, det var synd. Og så går livet videre. Og det liksom ingen som synes at det var dumt at den dopet seg, men det var synd at den ble tatt. Og det liksom... Ja, det en kultur som kanskje ufarliggjør det og faktisk dope seg fordi det får slike konsekvenser.
Ja. Men før vi gir oss med deg, Holund, så må vi jo, jeg har lyst til å leke en lek, og det hvem vinner distansen. Jeg har lyst til å gå igjennom, her vil jeg ikke at du skal liksom si det som politisk korrekt eller sånne ting. Jeg vil at du skal genuint gjette fra liksom hva du tror, hvem som har dagen, hvem som har formen, hvem som kanskje kommer. Jeg synes det veldig gøy med jokerne, de som ikke har prestert så godt ellers. Du har alltid noen som og det ikke fordi jeg tror det noe mistenkelig som skjer, men Daru Colonna for eksempel, Manifika, de sånne som bare kan komme og bare gjøre det utrolig godt I en distanse når det gjelder. Men hvis vi starter da 25. februar, det første som skjer 25. februar, det jo at Jon Arne Riise, undertegnede, og Øystein Pølsa Pettersen skal gå Birken. Har du fått med det?
Ja.
Ja, hvem det som vinner den? Da, du vet at Øystein skal da gå på randonnéutstyr, altså med alpinski. Jeg skal gå på felleski, og så skal jo Jon Arne Riise stake. Det kanskje vanskeligst å tippe
med. Jeg tror jo at du vinner ja.
Du tror jeg vinner?
Fordi, jeg tror du vinner jeg kjenner deg ikke veldig godt men jeg ser bicepsen din og den ser jo stor og fin ut og jeg var inne og smugtittlet på Instagram-kontoen til skipodden og så du har gått fra striken og hjem her forleden, og det jo god tegn, da du I gang sånn. Felleski tror jeg har jo et par fellepar selv, som det så bra at jeg vil ikke tro det. Det er bedre enn 95% av alle turski som ute og går på skjursen.
Og bedre enn 100% av alle slalomski som ute på skjursen også.
Ikke minst. Så det ikke noe tvil om hvem som den beste idrettsutøveren, men jeg tror Rando, jeg vet ikke helt hva du gjør nedover, sånt, om du går med fellene hele tiden, eller om du tar dem av, eller hva?
Jeg har jo da bestemt meg for å prøve å gå uten fell.
Ok, ja, du staker jo.
Han sterk da, du må huske at han sterk også
ja, han sterk liksom... men da, det gjør du litt annerledes da, fordi jeg tenkte at du skulle gå med feller og det da har jeg noen rande og par selv og det går ikke fort da må jeg nesten gjøre da tror jeg Øystein tar det og så
Hvor ble det bicepsen nå, Hanso?
Jeg tør ikke. Det så pinlig å ha sittet og fleksa med noen ikke-eksisterende muskler, og så tape etterpå. Så jeg prøver å ikke sette meg det. Jeg vil være jokeren. Jeg prøver å dytte favorittstempelet opp på alle andre. Så det veldig hyggelig at du av diplomatiske årsaker prøver å fremme meg som en favoritt, men jeg vil ikke ha den tittelen. Jeg skal gå ut først. Vi skal ha intervallstart. Jeg skal gå ut først, fordi jeg da den som minst sannsynlig kommer til å vinne. Og jeg vet at jeg har to jagende ulver. Altså, det å ha Jon Arne Riise etter seg, og han har jo ordentlig biceps, så han da, det er få ting som kan få fart på meg enn det, og Øystein som vil ha kommet stakene bak på Rando. Vi vet ikke, men det var ikke så viktig, den er umulig å tippe, og det er ikke så viktig, men vi må gå til det aller viktigste da, som skjer den 25. Da er det sprint for kvinner og sprint for menn. Hvem er det som vinner for kvinnene, tror du?
Jeg tror Svan tar det.
Ja, hun er god altså. Det er lave odds på herrena.
Den er litt svær altså. Den er okay. Jo den sprintløpet er jo knalltøft da.
Men kan vi ikke si, for nå må du skyte fra magefølelsen, altså du får bare ja. Det sånn der, du må bare svare det første navnet du tenker på, så kanskje det kommer noen spennende svar.
Yes, enig, det er det jeg prøvde å få til her, rapid fire.
Ja, så da må du bare skyte fra hofta, ja. Og han som kan skyte spørsmålet.
Hvis ikke du svarer innen 3 sekunder, så er fasitsvaret Sergius Djugov. Ok, vi...
Jeg tror Paul Goldberg vinner.
Det liker jeg godt. Ok, så er det neste distanse. Skiathlon, 50 kilometer skiathlon, kvinner.
Joag.
30 kilometer skiathlon for menn.
Bolsjnov.
Ja, det er lov å si seg selv også, da. Men, ok, lagsprint for kvinner.
Færre.
Lagsprint for menn.
Norge.
Ja, det er grei. Men igjen, Jost Jogoff, man skal passe seg. Ja, ja. Så er det 10 kilometer friteknikk, kvinner.
Jo, jeg.
50 kilometer friteknikk, menn.
Bolsjnov.
Det er lov å si seg selv, da.
Ja, men det er greit.
Det er greit å dytte favoritstempel over på han,
ja. Ja, ja, ja.
Så er det stafett for kvinner.
Norge.
Ja, men der skal den passe seg for Sverige, skal den ikke det? Vi har jo snakket, vi må stoppe litt her, liten hvilepause her. Fordi her, dette er, for meg er dette det mest spennende laguttaket av de alle. Ikke bare er det spennende hvilket lag Norge tar ut til stafetten, og forstår vi ikke hvilket lag Sverige tar ut da, for å parere laget Norge, men også hvordan de fordeler på de ulike distansene. Hva, og dette du vet kanskje svaret, så det er vanskelig, men hvordan ville du disponert det norske laget? Hvem ville du hatt på siste etappa? Er vel det jeg ikke lurer på.
Ja, det kommer litt an på hvordan vi legger det opp, da, men jeg ville jo... Vi prøvde jo Johaug i Seefeld, og vi er jo litt sjakkmatt hvis Sverige henger på der, i måten vi kunne gå 5 kilometer. Så jeg ville nok valgt en med litt mer fart i kroppen, og da... skal du ha, altså Heidi er jo, kan jo være bra, men du skal jo ha nervebehold på den siste tappen, så kanskje Veng, en av Veng-sustene.
Ja, dette er altså du er like godt å tenke på.
Ja, fordi de er jo noen råstoffer i huda på dem. De er ikke mørkredde de, og det kan være smart. Så ville jeg satt Joveg på tredje etappen,
oh, ja.
Så hadde jeg satt, ja, fordi jeg tror det kan være en fordel å skaffe en liten lykke før siste etappen.
Ja, men ikke Joveg, altså, fordi sånn som jeg hadde tenkt da, så har jeg tenkt Heidi Veng på første etappe, og prøve å gå ifra, ja. For det er nøkkeletappen, og Heidi Veng må bare gå det remmer og tøy kan holde, så veksle til Johaug. Og ja. Der må Johaug passe, hvis Johaug kan veksle uten å ha Frida Karlsson på seg, da er Johaug en mye bedre skiløper enn Frida Karlsson, per dags dato. Frida Karlsson kommer til å komme, vi vet det, hun kommer til å komme, men ikke helt ennå. Og så på tredje etappe, Fossesson, dritfristil, upåklagelig. Og hun kommer til å holde, hun og Ebba Andersson, som sannsynligvis kommer til å gå mot hverandre der, det kommer til å være veldig jevnt. Og da kommer vi til siste etappe, og da tror jeg det vil være en sånn 20-40 sekunders ledelse, for jeg tror det blir Tiril Weng, da det min kandidat, men Lotta jagger meg ikke et dårlig valg hvis hun har bedre dager i Oberstdorf. Da tror jeg den avstanden stor nok til at Linn Svan har ikke klarer å ta det igjen, og da blir det bare krus til mål, og dersom, mot all formodning, Sverige med, så det som du sier, altså de der Udnes Weng-skallene kommer til å takke det. Svan nervøs, vet du. Svan nervøs. Så...
Jeg skal være ærlig innrømme at jeg glemte Fossvon helt, da. Så det klart, hun kan jo sette på den siste oppe. Altså, vi har, det spennende, det kommer an på hvordan vi legger opp, men det ikke noe dårlig laguttak du tar der også.
Nei. Og så må vi ikke glemme, Sverige også dritgod. Altså, vi skal, og når jeg sier vi er jo en nordisk podd, så vi jo egentlig også Sverige. Det overrasker meg ikke om Sverige tar det. Ok, vi må videre. Sorry, det var en liten digresjon her, men jeg synes det så spennende. Altså, jeg gleder meg altså så... Jeg gleder meg veldig skive, men jeg gleder meg allermest til kvinnestafetten. 4x10 km stafett for herrer.
Ja, der har vi jo... hvis jeg skulle tatt ut laget nå, så hadde jeg tatt... enten Emil eller Paul på første lappen. De ganske like som skiløpere, så hvem av dem som går først og andre, det tror jeg ikke spiller så stor rolle. Men jeg vil nok satt de på klassisk. De gode klassisk og har ganske bra fart i kroppen, så tror det bra valg. Og så vil jeg tredje lappen, tror jeg vil... Jeg vil ta et amerikansk uttak ut fra hvem som presterer på 15 skate. Og alle som går 15 skate er egentlig gode nok til å gå den tredje etappen i VM. Det spiller ingen rolle. Og så har vi Klæbo på siste.
Ja. Har du hørt forslaget mitt der, Hose? Det er å gi den som går dårligst. På 15 skates fordi uansett vinner vi det endrer ingenting, det har ingenting å si for laget. Det laget kommer til å gå nøyaktig like fort uavhengig av det, altså, det fordi dere er så, du og Sjur og Simen er så sinnssykt gode, da. Bare sett inn bare hvem som helst.
Kjevne og Harald og er jo
ja. ikke minst. Men jeg tenkte på, men du mener Norge vinner egentlig, det jeg var tilbake til, vi tenkte vi skulle ikke ta ut laget nå, var egentlig bare på hvem vinner, men det antar det Norge da, du har troa på.
Ja, ut fra hva vi har sett på de siste mesterskapene, så tror jeg Norge har den edgen med Klæbo på siste etappen.
Ja. 30 kilometer klassisk vinner.
Joag.
Ja, det er lave odds, altså. Og så,
jeg kan ikke se hvem som skal ta det.
Ja, og så kommer vi til, nå har du da altså gitt både 30 kilometer skiathlon og 15 kilometer fri til Bolsjunov. Så jeg antar da at på 50 kilometer klassisk, da sitter en tropp, en femmannstropp med nordmenn, som ganske sugne på en revansje. Så hvem det som vinner 50 kilometer klassisk?
Nei, igjen så legger jeg presset over på Bolsjunov. Han har vist seg å være den beste skiløperen så langt i år, og hadde jo, Niska nå jo solid på den øvelsen, men han har ikke vist like bra form i år som det han har gjort før, så han å bli favoritt også, men igjen, vi har et sterkt norsk slag, og vi skal gå 50 kilometer, og skia har jo mye å si på en så lang øvelse, så ja.
Hvilke løpsopplegg tror du passer Bolsjunov minst bra på Femmila?
Jeg tror han takler det meste. Altså, han ble nummer 2 i Pyeongchang, og da var det vel på Femmila, og da var det vel 20-21 år. Så han er jo et beist. Han er med hvis det blir gått hardt, og han er en god finish, så jeg tror ikke det spiller noen rolle, så han helt fremme der, så eneste måten å ta den på at vi går godt som lag og på en måte prøver å gjøre den litt stressa. Det klart hvis man hele tiden skal tette luker til noen nordmenn som prøver å stikke av, så da blir den sliten. Og så som sagt, skia har mye å si. Så hvis det blir ordentlig køddeføre, så kan det faktisk skia avgjøre.
Ja. Altså, også, jeg mener du alt for beskjeden, men jeg skjønner hva du driver med. Dette er spill. Spill i gang. Bolsjunov hører kanskje på skipodden, hvem vet. Og du synes dette er en del av spillet. Vi heier i hvert fall, vi heier på deg, vi heier på det norske laget, vi heier på det svenske laget også. Vi håper jo, som vi sa, vi håper at Halvarsson og det team andre som skal gå en gang på det femte laget, men jeg håper de finner en eller annen form. Det hadde vært bra.
Ja, det er jo så klart vi heier på Norge mesterskap, men det er jo kult om utlendinger også er oppe der og ytter og er med. Det er jo, som dere har snakket på før, det er bra for sporten, og vi skal gjøre det vi kan for å vinne skiren, men hvis det noen utlendinger som tar oss, så er det helt klart.
Jeg liker måten du ser på det på. Det er veldig bra. Nei, men vi skal ikke ta mer av tiden din. Du må få restituert. Kommer jeg i form ut og kjøre noen lange seieøkter mens Valnes spretter og gjør noe spennende sånn.
Jeg føler vi har gjort, altså, vi har gjort for mye allerede. Vi har ødelagt. Altså, folk begynner å gå på slalomski midt oppe i VM-oppkjøringen. Det blir for mye. Vi trekker oss rolig nå i bakgrunnen og lar folk gjøre greia seg skikkelig. Altså,
jeg gleder meg til VM, vi gleder oss til VM, og lykke til Jose. Takk for at du tittet innom. Adios! Juhu!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.